7:11 minūtes, un tagad par skolotāju streiku, ko pēdējā brīdī atcēla par pedagogu prasībām un sarunu gaitu runāsim ar bijušo izglītības ministri, iespējamās misijas kādreizēju vadītāju Mārīti Sēli. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms par skolotāju prasībām. Cik tās jūs ieskatā pamatotas un kā vērtējams sarunās panāktais?
Šeit jānošķir vairākas lietas. Pirmkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka skolotāja algas ir par zemu. Un ir taisnība, ka netiek pildīti solījumi, kas skolotājiem ir tikuši doti. Un ja mēs, piemēram, izlasam izglītības attīstības pamatnostādnes, kas ir apstiprinātas arī Saeimā 2021.–2027. Gadam, tad šīs pamatnostādnes paredz, ka šī perioda beigu posmā skolotāju vidējais atalgojums ir krietni pārsniec vismaz par 20% vidēju atalgojumu valstī. Un tas ir pareizs mērķis, bet mēs uz šo mērķi nevirzamies. Un tad ir jautājums, kāpēc tā notiek. Tā ir objektīva prasība, ka skolotā algām ir lielākām, jābūt slodzē sabalansētāji. Par to, kādā veidā tiek formulētas lizdas prasības valdībai, manuprāt, šis veids ir manipulējošs, jo nekad nevienā brīdī publiskajā telpā, un man ir pieejama tikai publiskajā telpā pieejama informācija, nebija precīzi saprotams, ko tieši precīzos skaitļos lizda prasa valdībai. Par cik procentiem kaut kam pieaugt, kurām kategorijām, un bija liels pārsteigums, ka tiešām pašā streika, pirmstreika saruna posma noslēgumā nedēļas otrajā pusē pēkšņi publiskajā telpā izskanēja ziņa attiecībā uz vispār izglītošo skolu. Viss labi attiecībā uz pirmsskolu. Nē, tāpēc mēs tomēr streikosim. Bet nevienā brīdī, manuprāt, arī sabiedrībai precīzi lizdas prasības neizskanēja. Un bija pārsteidzoši dzirdēt noslēguma uzstāšanās reizē, kad uzstājās Kariņa kungs, Muižnieces kundze, Vanagas kundze par sasniegto vienošanos un par to, ka streika nebūs, ka lizdas vadītājs Vanagas kundzes teiktais bija, ka jā, kompromiss ir panākts un sasniegts pat vairāk, nekā mēs bijām plānojuši. Un tāpēc es... Man prieks, ka akadēmiķe vērtē lizdas darbību kā ļoti sekmīgu, un viņai noteikti ir lielāka pieredze, lai salīdzinātu dažādu arotbiedrību darbību. Ja es raugos kā vienkārši sabiedrības pārstāvis, tad man šī stratēģija likās ļoti manipulējoša. Bet, protams, ka zināms rezultāts ir panākts un zināms plāksteris ir uzlīmēts. Iegūtajam papildu finansējumam neapšaubām ir jārezultējās papildus eiro skolotājiem atciņos. Un tas, protams, ir labi. Bet visticamāk, ka mēs varam sagaidīt nākamos piketus un streikus, jo šis nav ilgtermiņa risinājums.
Šķiet, streika pieteikšanai laiks ļoti veiksmīgs. Tūlīt Saeimas vēlēšanas, pandēmijas mājasēdes mācības vairs nenotiek. Tātad šķiet, varēja cerēt uz šādu rezultātu, ko nosaukt kā sekmīgi no arotbiedrības puses raugoties.
Mēs jau esam ļoti dažādi cilvēki. Tieši tāpat kā šim streikam bija ļoti daudz atbalstītāju pedagogu vidē, bija arī ļoti daudz pedagogu, kas domāja, ka šis nav pareizais laiks, lai streikotu. Un bija ļoti daudz arī pedagogu, kuri teica, ka nav jau visiem algas tik sliktas, un tas, ka Lizda ilglaicīgi manipulē ar, operē ar minimālās algas likmēm, un vienmēr ir pret to, ka tiktu publicētas tādas algas, kādas ir dažādās pašvaldībās un dažādās skolās patiesās algas, un tās ir ļoti atšķirīgas. Tas par kaut ko liecina, un, jo šeit arī slēpjas problēmas sakne. Un es ļoti ceru, ka nākamajai valdībai izdosies patiešām iedziļināties, nu, skaitļos pēc būtības, paanalizēt situāciju pēc būtības un pieņemt tos lēmumus, kas ir bijuši nepieciešami, nu, vismaz 20 gadus.
Tad mēs esam nonākuši, jūs sakat, te ir tās problēmas sakne. Kur ir tā sakne? Jums ir pieredze gan kā ministrē, jums ir pieredze arī no nevalstiskā sektora puses, var teikt, no citas puses. Kur tad ir tā sakne? Kas tad ir jāizdara?
Daļa problēmas saknes ir nesakārtotajā skolu tīklā, jo īpaši tieši vidusskolas posmā.
Bet ministri vienā brīdī, manuprāt, teica, vispirms sakārtosim skolu tīklu, tad arī būs tās algas.
Jā, tur ir daļa taisnības, tikai skolu tīklu līdz šim nevienam nav izdevies līdz galam sakārtot tieši tā iemesla dēļ, ka neviens politiskais spēks negrib būt sliktais, kurš pieņem šo ļauno lēmumu. Tas, kas notika šīs valdības laikā, ka tika pieņemta retorika, ka pašvaldības ir skolu īpašnieki, mēs viņiem atdosim naudu un viņi paši sakārtos skolu tīklu. Šāds mēģinājums jau ir bijis, nav nekas jauns, līdz šim tas nav rezultējies. Un tātad šī ir viena lieta, politiska vienošanos par to, kā mums izskatīsies skolu tīkls un pabeigt šo, nu, šo tēmu reizi par visām reizēm, tā vēl kas 20 gadus. Un, nu, jā.
Tātad skolu tīkls, tas ir tas, kas būtu jāsakārto, lai mēs izvairītos no nākamā streika, kaut kādi protesti varētu būt jau daļa tā vien, ka mēģinā pieķerties šim skolu tīklam tā nopietni.
Neapšaubām. Šī ir daļa no problēmas, un otra tēma, kas ļoti plaši figurē nu, publiskajā telpā, politiskajā telpā, ir, ka Latvija iegulda izglītībā salīdzinoši daudz, ja raugās no iekšzemes koprodukta, salīdzinoši daudz Eiropas Savienības kontekstā, un tā ir taisnība, bet šie skaitļi ir jāpanalizē detalizētāk. Mēs ieguldām daudz pirms skolas izglītībā, un par to neviens nekad nerunā mums salīdzinoši ar ļoti daudzām Eiropas Savienības valstīm. Mēs apmaksājam daudz pulciņus, mēs sākam agri bērniem apmaksāt pirms skolas izglītību. Tā tas nav ļoti, ļoti daudzās valstīs. Šeit ir mēs maksājam vairāk nekā citas Eiropas Savienības valsts. Un tad pamazām pamatskolas, vidusskolas posmā mūsu izdevumu izglītībā ir vien samazinās. Un līdz ar to ir precīzi jāsaprot, kādas ir mūsu izvēles. Nevar operēt ar skaitli, mēs ieguldam izglītībā, tas ir jādetalizē.
Bet kāpēc tad mums vēl trūkst šo pedagogu? Tad jūs sakāt, ka arotbiedrība operē ar minimālās algas rādītājiem, tajā pašā laikā ir skolas un daudzas skolas, kurās, es kā es saprotu, ir ļoti labas algas. Tad kāpēc šo pedagogu trūkst? Ir šis priekšstats, ka pedagogiem maz maksā, ko visu laiku uzturšo, tā kā mītu?
Pedagogiem algām ir jābūt lielākām objektīvi, bet ļoti daudzās skolās tās nav šīs algas, par kurām mēs runājam šobrīd. Un, protams, nu, ja mēs iekāpjam jauna cilvēka kurpēs, kurš šogad pabeidz skolu, kurš domā par savas nākotnes profesijas izvēli, kāpēc, lai viņš izvēlētos profesiju, kur publiskajā telpā nepārtraukti mēs dzirdam par to, ka naudas nav, viss ir slikti, visi ir neapmierināti. Un tā ir daļa nu, arī no arotbiedrības popularizētā mīta, jo tai pašā laikā pavērosim piemēram iespējamās misijas programmā un tagad programmā mācīt spēks uz skolotāju vietu ir ļoti liels konkurss. Tur ir apmēram 7 cilvēki uz vienu vietu. Līdz ar to mēs nekādā veidā nevaram teikt, ka cilvēki negrib būt skolotāji, bet ir jāsaprot, kas ar šiem skolotājiem notiek tad, kad viņi nokļūst skolā, un šeit mēs nokļūstam pie problēmas otra ļoti, ļoti svarīga soļa, un tas ir nepietiekams atbalsts skolotājiem gan ar mācību materiāliem, Un, jo īpaši arī atbalsts jauniem skolotājiem, kad viņi ienāk skolā, jo ļoti daudz skolotāji pamata skolu pirmajos 3-4 gados.
Jā, mēs nu pat pirms kādu brīžu dzirdējām, ka lūk, Tukuma novadā skolotāji uzskatot, ka svarīgākais jautājums par mācību saturu jauno materiāliem, ka tas neesot šīs sarunās panākts.
Es katrā ziņā pirmo reizi dzirdu, ka to ir mēģināts panākt šajās sarunās. Manuprāt, tā nebija nu, šo sarunu tēma, bet varbūt tas kļūdos.
Tur arī...
Un šis ir atkal par to, ko es minēju sākumā, nekur publiskajā telpā, ieskaitot arotbiedrības mājaslapu, nebija atrodams precīzs saraksts ar līdzsvaru prasībām, precīzs, konkrēts, nevispārīgs.
Jā, mums jābeidz šo sarunu. Kā jūs domājat, pēc cik ilga laika būs nākamās streika prasības vai brīdnē?
Nu, es domāju, ka uz nākamo septembru vajadzētu būt.
Lielas paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija bijusi izglītības ministra iespējamās misijas kādreizē vadītāja Mārīte Seila.